VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo, senang sekali Lea Johannes dan
Karina Amkas
dapat menemani Anda dalam program mingguan VOA Weekend 1-6 April 2024. Apa kabar Karina?
Baik-baik Lea.
Ini sudah awal April, bayangin waktu cepat sekali ya. Nah ini apa kesibukannya Karlina nih sambil menunggu buka puasa?
Ya ampun Lea, puasa selama tahun ini di Amerika rasanya lebih nyaman dari tahun-tahun sebelumnya. Karena kan memang sih kita sudah memasuki musim semi ya sekarang, tetapi udaranya kan masih turun naik tuh. Jadi masih lebih banyak dinginnya daripada panasnya.
Sejuk ya?
Sejuk, jadi juga durasi berpuasa itu ya samalah dengan durasi berpuasa di Indonesia, sekitar 13-14 jam.
Terus masjid setempat juga membuat acara buka puasa bersama nggak? Atau ada juga nih ya bazar makanan, takjil?
Kalau bazar sudah dilakukan sebelum Ramadan tiba, tetapi kalau acara buka puasa ya Masjid Komunitas Indonesia di Washington DC area buka pintunya bagi semua jemaah untuk berbuka puasa bersama setiap hari. Kalau dulu kan hanya weekend, hanya akhir pekan karena waktu itu masih suasana pandemi, kemudian juga ekonomi kali ya belum pulih betul. Nah sekarang ini orang sudah lebih berani untuk kumpul-kumpul dalam jumlah yang demikian banyak, besar. Jadi imam juga merasa percaya diri untuk menggelar acara tersebut setiap hari. Dan setiap hari itu memang banyak sih orang yang berbuka puasa di situ. Apalagi kalau weekend itu jumlahnya akan lebih banyak karena saya taunya dari ini, dari panitia yang menyediakan makanan. Kalau weekend karena nggak mau repot, panitia itu menyediakannya dalam bentuk sudah dalam kotak-kotak, Lea.
Jadi gratis nih ya?
Semuanya gratis. Jadi kalau weekend itu disediakan 500 kotak makanan, itu di luar takjil ya, karena Lea kan tadi nanyain takjilnya tuh. Nah, kalau hari-hari biasa mereka menyediakan sekitar 200 atau 300. Tapi kalau hari-hari biasa itu makanannya disediakan, disendokin gitu. Nanti kalau udah selesai semua kebagian, masih ada sisa, baru boleh nambah. Bahkan kalau masih banyak sisanya, kita bawa pulang masing-masing. Jadi kadang-kadang saya juga pulang bawa bekal makanan untuk sahur dari masjid.
Oh, jadi berarti makanannya juga beragam dong ya, gak cuma makanan Indonesia aja ya?
Setiap hari beragam, tapi karena ini masjid Indonesia, jadi ya hanya menyediakan masakannya yang khas Indonesia. Tapi memang itu Lea yang dicari oleh jemaah yang non-Indonesia. Jadi mereka itu justru mau datang ke sana antara lain menikmati masakan Indonesia yang kata mereka enak dan tidak ada duanya, katanya. Oh, gitu.
Sudah pasti.
Lengkap lagi makanannya. Selain kurma dan air untuk pembuka ini ya puasa, setelah itu ada takjil itu Lea. Jadi bukan hanya kolak pisang, bubur kacang hijau, ketan hitam. Belum lagi kalau Indonesia nggak jauh-jauh dong dari gorengan.
Aduh.
Jadi gorengan apa aja yang biasa kita temui ketika kita berbuka puasa di Indonesia, nah itu ada juga di sini.
Jadi kalau rumahnya dekat masjid enak dong ya, bisa tiap hari ke situ ya.
Yang jauh juga boleh, boleh kok enak. Karena setiap masjid kayaknya pasti mengadakan acara buka puasa, terutama akhir pekan. Itu akan lebih banyak yang menyediakan buka puasa.
Oh iya, sekarang kita mulai dulu yuk program VOA Weekend kali ini dengan laporan seputar lembaga nirlaba di Amerika yang melatih jurnalis muda tentang pentingnya meliput isu-isu lokal.
Ya, Lea, sebuah lembaga nirlaba yang berfokus pada bidang jurnalistik di kota Arlington, negara bagian Virginia, Amerika, tidak hanya mengajarkan jurnalisme kepada para siswanya, tetapi mereka juga menyediakan asupan berita lokal kepada masyarakat setempat. Laporan Krisna Saisedo selanjutnya disampaikan tim VOA.
Setiap Jumat siang, sejumlah anak muda di kota Arlington, Virginia, Amerika Serikat berkumpul untuk makan-makan sambil membuka laptop dan mendiskusikan berita lokal. Kristen Clark, Direktur Hubungan Masyarakat Arlington Independent Media, mengatakan,
"Here in Arlington, some of the biggest issues that affect our community are right in the high schools."
Di sini di Arlington, Beberapa masalah terbesar yang mempengaruhi masyarakat kami terjadi di sekolah menengah atas, dari masalah senjata api di lingkungan sekolah hingga opioid, terutama kesehatan mental remaja yang menjadi masalah besar, hingga hak anak-anak trans.
Anak-anak itu adalah bagian dari Arlington Independent Media, lembaga nirlaba yang menyediakan pelatihan jurnalistik sekaligus sumber berita lokal. Kembali Kristen.
And we reach out to kids who are interested in writing, who are interested.
Kami menghubungi anak-anak yang tertarik menulis, yang tertarik pada bidang multimedia, dan juga mereka yang tertarik pada pemerintahan dan politik. Selain itu, anak-anak yang berkomunikasi dalam bahasa asing di rumah mereka. Filosofinya adalah semua orang punya kisah untuk diceritakan.
Dalam rapat editorial mingguan, mereka mendiskusikan siapa saja yang akan mereka wawancara dan apa yang menjadi fokus liputannya. Salah satu peserta pelatihan jurnalistik itu, Coral de la Cruz Nove, sedang meliput cerita tentang sebuah ekosistem yang hanya bisa ditemukan di Arlington dan beberapa lusin tempat lain di dunia.
Currently working on a story about the Magnolia Bog, which is a rare.
Saya sedang meliput rawa magnolia yang merupakan sumber daya lahan basah yang langka. Tapi banyak orang yang tidak tahu.
Coral bergabung dengan lembaga nirlaba tersebut musim panas lalu. Ia mengatakan meliput isu-isu lokal membuatnya memahami berbagai sudut pandang. Sementara peserta lainnya, Razie Ferguson, mengatakan prakarsa tersebut memberinya ruang aman untuk berkolaborasi.
This program made me love journalism.
Program ini membuat saya menyukai jurnalisme dengan cara yang belum pernah saya alami sebelumnya. Karena saya merasa nyaman, aman, dan merasa saya bisa maju dan mempelajari banyak hal.
Suara mereka juga bisa didengar dalam Arlington Amp, podcast yang mereka produksi sendiri. Salah satu yang terlibat adalah Cody Finnegan, yang masih duduk di bangku SMA. Bukan hanya meliput, Cody juga berusaha memecahkan rekor dunia lewat liputannya.
Untuk memecahkan rekor waktu tercepat dalam mengunjungi seluruh stasiun kereta metro di wilayah DC. Rekor yang ada sekarang adalah 8 jam, dan saya akan membuat usaha memecahkan rekor ini sebagai tema episode podcast Arlington Amp berikutnya. Mudah-mudahan.
Sayang, catatan waktu Finnegan ternyata selisih 5 menit dari rekor dunia yang ingin dipecahkan. Tapi, mereka tetap menggunakan liputan tersebut untuk melaporkan isu kesenjangan anggaran metro dan keterlambatan jadwal kereta. Kembali, Direktur Humas Kristen Clark.
And I think when you see young people engaging.
Saya rasa ketika Anda melihat anak-anak muda yang terlibat dalam hal-hal yang penting secara lokal di sini, itu seolah mengingatkan kita bahwa mungkin saya harus lebih banyak mengobrol dengan tetangga saya.
Dengan meliput berita yang terjadi di komunitas mereka sendiri, anak-anak muda yang tergabung dalam Arlington Independent Media bisa melihat sendiri dampak jurnalisme lokal yang mereka produksi. Untuk Christina Caicedo-Smith, saya Rifan Dwi Astono, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saat umat Islam di Kosovo berbuka puasa Ramadan, ada roti spesial yang gemar mereka santap. Dan di sebuah kota, ada toko roti berusia seabad yang buka 24 jam sehari untuk memenuhi permintaan itu. Tim VOA melaporkan.
Sore hari menjelang maghrib, antrian orang sudah terbentuk di luar toko roti bernama Fura Isufi di kota Prizren, Kosovo. Hanya ada satu hal yang ingin mereka beli di sana, yakni pitalka, roti lembut dan empuk yang sangat populer. Selama Ramadan, pitalka disantap saat berbuka puasa atau saat sahur. Toko roti ini sudah berdiri selama hampir satu abad dan dimiliki secara turun-menurun oleh sebuah keluarga. Hyson Kulaku adalah pemilik toko roti tersebut untuk saat ini.
Bersama saudara-saudara dan anak saya, saya bekerja di sini. Selama bulan Ramadan, kami bekerja 24 jam non-stop, membuat pitalka untuk berbuka puasa, untuk sahur. Ayah dan kakek saya memiliki profesi yang sama. Selama 15 tahun terakhir, kami bekerja di toko roti ini.
Beltaka pada prinsipnya mirip pita, yakni roti berongga pipih yang dapat dibelah untuk menampung irisan. Roti ini biasanya dihadirkan dalam bentuk bulatan dan ditaburi biji wijen. Aroma roti yang baru dipanggang menurut para penggemarnya dapat tercium hingga beberapa meter jauhnya sehingga menggugah selera makan. Tidak hanya Fura Yusufi yang menyajikan piltaka. Semua restoran di Brisbane juga menawarkan roti itu saat acara berbuka puasa. Roti tersebut disantap bersama daging, kurma, zaitun, dan hidangan gurih lainnya. Seperti halnya di banyak negara, kegiatan iftar kerap menjadi ajang bersosialisasi bagi sesama Muslim di Kosovo. Dan ini dibenarkan oleh Munir Basha, seorang warga.
Ramadan sangat berarti di Prizren karena sebagian besar warga menjalankan ibadah puasa. Selama bulan Ramadan, cara hidup berubah. Yang menjadi ciri khas Ramadan di Prizren adalah masyarakatnya lebih bersosialisasi. Buka puasa diadakan untuk anggota keluarga dan teman. Toko roti buka hampir sepanjang malam hingga sahur karena menu khas Prizren selama Ramadan adalah pitalka dengan telur.
Dari Washington DC, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Tiap bulan Ramadan, pasar-pasar lokal di kota Kairo selalu dipenuhi para pembeli yang berburu dekorasi Ramadan, lentera, dan berbagai jenis makanan. Laporan Associated Press berikut ini akan mengajak Anda merasakan sekilas bagaimana suasana belanja di ibu kota Mesir tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
Di depan Masjid Al-Sayyidah Zainab di pusat kota Kairo, lentera-lentera besar dan berwarna-warni menghiasi jalan-jalan. Sementara pembelanja Mesir berjalan-jalan dan membeli dekorasi tradisional yang memeriahkan bulan suci Ramadan. Tetapi krisis ekonomi dan embargo impor telah membebani baik penjual maupun pembeli kali ini. Beberapa pembelanja mengatakan harga lentera hias yang menjadi tradisi selama Ramadan lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Pembelanja Ihab Lofty mengatakan,
pada masa lalu, kehidupan kami lebih simple, tetapi sekarang harga barang-barang lebih mahal. Harga mahal jadi normal kalau harga lentera lebih tinggi setiap tahun.
Laju inflasi harga konsumen Mesir terbesar sejauh ini, melonjak 11,4% dari bulan ke bulan, padahal pada Januari lajunya hanya 1,6%. Ini merupakan pukulan ekonomi yang tidak diduga oleh pakar ekonomi. Namun para pembelanja di pasar Kairo ini mengatakan akan tetap membeli demi mempertahankan semangat bulan suci ini. Ihab melanjutkan,
seberapapun tingginya, Ramadan itu terkait erat dengan lentera ini. Jadi mau mahal seperti apapun, kami harus membeli lentera Ramadan. Lentera Ramadan merupakan keharusan bagi kami.
Kenaikan inflasi ini datang sebelum lonjakan akibat devaluasi mata uang Mesir minggu lalu terjadi. Bank Sentral Mesir pada 6 Maret lalu membiarkan nilai pound Mesir anjlok terhadap dolar menjadi sekitar 50 dari 30.85 sebelumnya. Selama 12 bulan yang lalu, nilai pound Mesir dipagu.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Karena Carlina, kali ini kita mau ngajak pendengar yuk mengunjungi museum terbesar di South Carolina, di mana kita bisa melihat kapal induk USS Yorktown. Nah, ada berita terbaru tentang kapal induk yang mulai bertugas nih dari tahun 1937. Saya belum lahir.
Saya hitung dulu. Itu udah hampir satu abad berarti ya. Itu jadi museum. Apa nggak serem ya kalau udah terlalu tua seperti itu?
Betul.
Tapi Lea, siapa sangka jika sebuah kapal yang sudah bersandar di pelabuhan selama hampir 50 tahun dan menjadi museum ini, ternyata menyimpan senyawa kimia. Nah, kalau senyawa kimia itu bocor, tentunya kan akan menimbulkan kerusakan lingkungan dan dampaknya pasti nggak akan kecil tuh. Itulah yang terjadi pada kapal USS Yorktown ini. Yuk kita simak laporannya.
This is a sample of materials that have been taken from the bilge and the tanks of the fighting lady, the USS Yorktown.
Pendengar, pihak berwenang di negara bagian South Carolina sedang bersiap mengeluarkan lebih dari 1,2 juta galon limbah beracun dari sebuah kapal era Perang Dunia Kedua, USS Yorktown, yang berlabuh di pelabuhan Charleston. Upaya bernilai 18 juta dolar ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kebocoran di kapal itu. Kapal ini merupakan salah satu persinggahan turis paling terkenal di negara bagian itu selama hampir 55 tahun. Tapi objek wisata itu dinilai dapat mencemari perairan di sekitarnya jika minyak bumi dan senyawa kimia lain yang ada di tangki-tangki minyak di dalam kapal itu bocor. Panglima di kapal USS Yorktown, General Henry McMaster, mengakui bahwa mereka terlambat menyadari masalah ini. Padahal kapal tempur itu sudah berada di sana sejak tahun 1975.
We're actually late coming to this game. This should have been done a long time ago. This ship's been here since 1975.
Tidak ada lagi waktu satu menit pun untuk disia-siakan karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak bisa meramalkan kapan bencana akan terjadi. Tepatnya kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan kita tidak dapat membayangkan kerusakan yang akan terjadi pada pantai-pantai yang indah ini. Mulai dari Mount Pleasant, Sullivan's dan Isle of Palms, hingga Kiawah dan Folly Beach. Semua yang ada di antara pantai-pantai itu, termasuk pelabuhan, ikan, burung, satwa liar, dan warga yang berjalan-jalan di pantai. Jika bencana itu sampai terjadi, Anda harus memakai sepatu boot agar tidak terpapar racun. Kami tidak bisa membiarkan hal itu terjadi.
McMaster memaparkan bahwa kapal ini sebenarnya bukan kapal asli Yorktown.
This is not the original Yorktown. That one sunk.
Ini bukan kapal Yorktown yang asli, karena kapal yang asli sudah tenggelam di sebuah pertempuran. Sebuah kapal yang sedang dibangun dan semula akan dinamakan Bonham Richard diganti namanya menjadi Yorktown. Kapal ini bertugas di Pasifik dan terlibat dalam 11 pertempuran atau lebih, yang terakhir pada tahun 1975. Sejak saat itu kapal ini berlabuh di sini dan menjadi daya tarik pada pengingat sejarah kami. Kami tahu kapal ini akan atau bahkan sudah bocor.
Kapal USS Yorktown dinonaktifkan tak lama setelah perang berakhir, tapi kemudian dimodernisasi dan dioperasikan kembali pada bulan Februari 1953 untuk terlibat dalam beberapa perang lainnya, antara lain Perang Korea dan Perang Vietnam. Kapal ini benar-benar dinonaktifkan pada tahun 1970 dan 5 tahun kemudian dijadikan kapal museum di Patriot Point, Mount Pleasant, South Carolina sebagai salah satu landmark atau tonggak bersejarah nasional Amerika. Demikian laporan tim VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini kita beralih yuk dengan laporan seputar aplikasi pinjaman online atau pinjol yang semakin marak. Nah, yang perlu diperhatikan ya, ternyata Carlina adalah bunga pinjaman yang sering mengiklankan bunga pinjaman harian. Jadi bukannya bunga tahunan itu 0,3% atau 0,4% per hari. Tapi kalau dihitung-hitung ya, bunga harian 0,3% itu ternyata setara dengan bunga tahunannya 109%.
Berarti kalau saya minjam 1 dolar, saya harus bayar 2 dolar 9 sen. Padahal bunga tahunan dari bank mungkin sekitar 6-12% kalau di Amerika.
Setahunnya ya?
Per tahun, bukan harian. Ya ampun kalau harian juga.
Mendingan gak usah pinjam.
Iya, apalagi pinjol ya. Nah, laporan berikut ini tentang kemudahan berutang secara online yang ternyata membuat banyak orang dari kelompok generasi milenial dan generasi Z Indonesia terjerat belenggu utang. Apa yang perlu dicermati agar tidak terjerumus? Simak laporan tim VOA.
Laporan berjudul 2024 State of Mobile yang dirilis perusahaan riset data AI Januari lalu membuat dunia internasional melirik Indonesia. Laporan itu menyebutkan Indonesia memimpin dunia dalam penggunaan aplikasi seluler. Indonesia dinyatakan sebagai negara yang konsumennya menghabiskan waktu layar atau screen time untuk aplikasi seluler terbanyak di dunia, yakni 6,05 jam per hari per orang. Ini berita bagus bagi para pengembang aplikasi yang ingin mengembangkan pasar mereka. Namun, laporan itu juga menyebutkan sesuatu yang membuat banyak orang miris. Aplikasi seluler yang paling banyak diunduh di Indonesia pada tahun 2023 adalah aplikasi pinjaman pribadi, yang biasa disebut aplikasi pinjol atau pinjaman online. Jumlah unduhannya 222 juta, angka yang bersaing dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini sekitar 278,8 juta jiwa. Yang tak kalah memprihatinkan, berdasarkan data statistik Fintech Lending Otoritas Jasa Keuangan atau OJK 2023, mayoritas nasabah pinjol adalah generasi muda, terutama dari kelompok usia 19 sampai 34 tahun. Mereka, generasi Z dan milenial, tercatat sebagai kelompok usia penerima terbesar kredit pinjol, yakni 54,06% atau mencapai 27,1 triliun. Direktur Ekonomi Digital Center of Economy and Law Studies atau Cilios, Nailul Huda, mengaku tak terkejut. Ia mengatakan penyebab utamanya adalah perilaku konsumtif mereka yang tak diiringi peningkatan pendapatan yang signifikan, terutama untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya leisure seperti menonton konser, jalan-jalan, dan membeli perangkat elektronik baru termasuk ponsel. Data OJK tahun 2023 sendiri menunjukkan 65% dari total uang yang disalurkan aplikasi pinjol digunakan bukan untuk memenuhi kebutuhan primer. Penyebab lainnya, menurut pria yang akrab dipanggil Huda, adalah kemudahan proses peminjaman. Para calon nasabah hanya perlu menyiapkan KTP dan akun platform digital untuk bisa langsung dapat pinjaman di platform tertentu tanpa ada pemeriksaan kemampuan bayar yang lebih valid.
Nggak ada satu jam mereka bisa ACC untuk platform tertentu bandingkan dengan kartu kredit. Ketika mereka mengajukan kartu kredit, itu prosesnya bisa memakan waktu sampai 2 minggu.
Mengapa bisa semudah itu? Menurut Huda, berbeda dengan perbankan yang mengandalkan data transaksi pembayaran, aplikasi pinjaman online menggunakan data-data alternatif untuk mengukur kemampuan membayar seseorang atau credit scoring seperti catatan transaksi e-commerce, catatan Google Map, dan catatan telekomunikasi.
Credit scoring yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman online itu saya rasa perlu diperbaiki. Dan itu hal yang krusial untuk memperbaiki dari kualitas peminjamnya.
Huda juga menyebutkan keakraban kedua generasi ini dengan dunia digital, termasuk teknologi finansial, fintech, sebagai pemicu lainnya. Prita Gozi, pakar keuangan sekaligus CEO Zep Finance, membenarkan hal itu.
Memang generasi ini sangat melek teknologi, sehingga berbagai kemudahan dari teknologi pinjaman digital seperti pinjaman online, pay later, dan lain-lain itu mereka paham banget dan sangat mudah untuk mengajukannya. Segala sesuatu yang semakin mudah biasanya juga banyak sekali yang menggunakan.
Apalagi katanya saat ini banyak sekali platform e-commerce dan aplikasi-aplikasi belanja lainnya yang terhubung dengan fitur pay later. Walhasil, banyak di antara mereka dalam kelompok umur generasi Z dan milenial yang cenderung menggampangkan masalah utang bila sudah menginginkan sesuatu.
I'll do it now, I'll pay later.
Soal menggampangkan ini dibenarkan Yuda, bukan nama asli, yang mengaku terjerat utang pinjol hingga lebih dari 200 juta rupiah. Pegawai perusahaan pengembang website di Jakarta ini mengaku keranjingan gadget teknologi. Pria lajang berusia 28 tahun ini selalu tergiur dengan perangkap komputer baru dan tak sungkan untuk memilikinya meski uang untuk membelinya belum ada di tangan.
Aplikasi PayLater memungkinkan itu, tapi setelah dipikir-pikir, banyak gadget yang sebetulnya tidak saya butuhkan dan sudah terlanjur saya beli.
Menurut data AI, aplikasi pinjol yang paling banyak diunduh pada tahun 2023 adalah AkuLaku dan EasyCash. Temuan ini senada dengan hasil survei yang dilakukan lembaga riset dan penyedia data Populix yang dirilis September 2023 yang menyebutkan AkuLaku, Kredivo, EasyCash sebagai tiga terbesar. Diikuti ada Kami, Espinjam milik Shopee, Findaya, Indodana, Mekar, Investri, Dana Cita, dan Amarta. Data statistik OJK juga menyebutkan, generasi Z dan milenial tidak hanya tercatat sebagai kelompok usia penerima terbesar kredit pinjol, tapi juga kelompok usia penyumbang utama kredit macet pinjol. Lantas, apa yang perlu dicermati agar tidak terjerumus pada pusaran utang? Prita menyarankan pertama-tama para calon pengutang berpikir 2, 3, atau bahkan mungkin 4 kali sebelum memutuskan membeli sesuatu. Jika memang tidak betul-betul dibutuhkan dan kemungkinan malah akan membuat kondisi keuangan tidak sehat, ia menyarankan untuk tidak membelinya. Kemudian katanya mereka juga perlu mencermati secara seksama pinjol yang akan diambil. Prita menyarankan calon peminjam perlu memeriksa legalitas aplikasi pinjol di situs OJK.
Karena kalau ilegal itu nanti efeknya adalah ke biaya bunga, kemudian mungkin cara dia menagih, dan juga hal-hal lainnya yang memang mungkin akan menyulitkan di kemudian hari.
Selain legalitas, menurut Prita, konsumen juga perlu mencermati tingkat suku bunga dan biaya-biaya yang menyertainya. Menurutnya, sejumlah aplikasi pinjol menerapkan biaya administrasi, pengajuan, layanan, dan lain-lain yang bukan tidak mungkin secara total lebih besar dari bunganya.
So, pastikan anak muda tuh paham banget perhitungan berapa sih total yang harus dibayarkan kembali, termasuk pokoknya, bunganya, dan juga biaya-biayanya.
Yang juga tak kalah penting, menurut Prita, konsumen perlu mengetahui apa resiko gagal bayar, bagaimana cara penagihan pinjaman, dan bagaimana prosedur meminta keringanan. Terkait suku bunga, menurut Huda dari Celios, ada persepsi keliru masyarakat terhadap bunga yang ditawarkan aplikasi pinjol. Aplikasi pinjol katanya sering menggunakan gimmick yang menyesatkan. Mereka, kata Huda, umumnya mengiklankan bunga pinjaman harian, yakni sebesar 0,3% hingga 0,4% dan bukan bunga tahunan. Ini berbeda dengan perbankan yang pada umumnya mengiklankan bunga pinjaman tahunan, yakni sebesar 6 hingga 12%. Bunga harian dan bunga tahunan adalah hal yang berbeda, tegas Huda. Bunga harian 0,3% sama artinya dengan bunga tahunan 109,5%.
Pinjaman online itu diklaim lebih murah dibandingkan dengan perbankan. Yang pada kenyataannya untuk bunga di pinjaman online jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan kalau kita menghitungnya itu per tahun.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar, berakhir sudah perjumpaan kita kali ini dalam program mingguan VOA Weekend edisi Sabtu 6 April 2024.
Karina Amkas dan Lea Johannes yang menemani Anda dalam siaran kali ini pamit dulu. Jangan lupa ikuti program VOA Weekend Minggu 7 April 2024 yang tentunya akan berisi beragam laporan menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Bye-bye. Bye.